Είχαμε γκαζόζες, είχαμε και κουραμπιέδες, είχαμε και αποστασίες, μετά είχαμε leasing βουλευτών, ακολούθησαν τα leasing υπουργών, είχαμε πασοκοποιήσεις, είχαμε αδωνιδοποιήσεις. Τώρα πια είμαστε στον αστερισμό του Πολάκη και του κυρίου Στουρνάρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Μαργαρίτα Βασιλά στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Η ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και εννοώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Ο Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Είμαστε λοιπόν στον αστερισμό των ηχογραφήσεων, που δεν ήταν όμως ηχογραφήσεις, αλλά φωτογραφίες ένεκα της φωτογραφικής μνήμης του κυρίου Πολάκη. Είμαστε στον αστερισμό των δανείων, όχι των δανείων που τα έφαγαν τράπεζες, εργολάβοι, βιομηχανοί, αλλά πρέπει να τα πληρώσεις εσύ, ένεκα ότι 340 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το δημόσιο χρέος των άλλων δανείων. Και φυσικά δεν είμαστε στον αστερισμό που περιέγραφε εκείνος ο στίχος του Σουρί. Τα γκιά γινήκανε θυμιατά και τα σκατά λιβάνι, οι γύφτοι γίναν δήμαρχοι και οι κλέφτες καπετάνιοι. Και δεν είμαστε, γιατί αυτά ο Σουρίς τα έγραφε πριν από ένα αιώνα. Και τι σχέση μπορεί να έχει η Ελλάδα με ό,τι περιέγραφε τότε ο Σουρίς? Η σημερινή Ελλάδα. Τι σχέση μπορεί να έχει η σημερινή Ελλάδα με την Ελλάδα της κατολίσθησης, της παρακμής και της ευτέλειας που εξέπεμπαν εκείνοι οι στίχοι του Σουρί πριν από ένα αιώνα και. Το πρώτο θέμα λοιπόν της επικαιρότητας δεν είναι ότι η Ελλάδα έχει 54 νομούς, αλλά στους 27 από αυτούς δεν υπάρχει ούτε ένας παιδίατρος στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και του οικογενειακού γιατρού. Ούτε ότι στους 11 από αυτούς τους 54 νομούς υπάρχει μόλις ένας γιατρός. Το πρώτο θέμα της επικαιρότητας είναι ο Πολάκης και το δάνειό του. Το πρώτο θέμα της επικαιρότητας δεν είναι ότι μέσα στη βδομάδα είχαμε 2 ακόμα νεκρούς ντελιβεράδες εν ώρα εργασίας. Με τελευταίο θύμα, το 14ο θύμα μέσα σε λίγους μήνες, ένα 19χρονο παλικάρι στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι αυτό το πρώτο θέμα της επικαιρότητας. Το πρώτο θέμα της επικαιρότητας είναι η υποκλαπήσα συνομιλία του Πολάκη με τον Στουρνάρα, που όμως δεν είναι υποκλαπήσα, διότι ο Πολάκης δεν την ηχογράφησε, απλώς την μετέφερε μέχρι σημείου στίξης από μνήμης, γιατί εκτός από μαχαλόμαγκας, ο Πολάκης έχει και φωτογραφική μνήμη. Το πρώτο θέμα της επικαιρότητας δεν είναι ότι την ώρα που μιλάμε, τώρα, αυτή τη στιγμή, έχει ήδη εισαχθεί στη Βουλή το φιρμάνι για το ξεπούλημα, μετά από τα αεροδρόμια, μετά από τα τρένα, μετά από την ενέργεια, και των περιφερειακών, 10 αριθμό, λιμανιών της χώρας. Δεν είναι αυτό το πρώτο θέμα της επικαιρότητας. Ενώ αυτοί όλοι μαζί ξεπουλάνε και τα λιμάνια, το πρώτο θέμα της επικαιρότητας είναι τα 100.000 δάνεια του Πολάκη, τα 600.000 δάνεια του Γεωργιάδη και τα 700.000 δάνεια της κυρίας Σπυράκη. Και αφού λοιπόν αυτή είναι η επικαιρότητα, ας μείνουμε στις βουλές της, ας μείνουμε σε όσα αναδύονται από αυτήν, παραδείγματος χάριν στην διαπλοκή, παραδείγματος χάριν στην πολιτική διαφθορά, στο νόμιμον άρα και ηθικών, παραδείγματος χάριν στην πολιτική υποκρισία, παραδείγματος χάριν σε εκείνο το τρίγωνο μεταξύ πολιτικής, τραπεζών και μίντια. Αφού το πρώτο θέμα της επικαιρότητας δεν είναι ότι 22.000 άνθρωποι βρέθηκαν εκτός εργασίας μέσα στο μήνα Ιανουάριο, διότι τι είναι 22.000 περισσότεροι απολυμμένοι το μήνα Ιανουάριο μπροστά στην δολοφονία χαρακτήρα που μπορεί να υφίσταται ο κύριος Πολάκης ή στην κατακρεούργηση της προσωπικότητάς του που μπορεί να υφίσταται ο κύριος Τουρνάρας. Και αφού λοιπόν κάποιοι θέλουν να μιλούν για δολοφονίες χαρακτήρα και άλλοι για προσβολή της προσωπικότητάς τους, ας το πιάσουμε από εκεί. Στοιχείο πρώτο λοιπόν. Ο κύριος Πολάκης δεν είναι ψευτόμαγκας που το παίζει αριστερός ζωρό. Αν ήταν ψευτόμαγκας ο κύριος Πολάκης, θα είχε ψηφίσει το τρίτο μνημόνιο του Τσίπρα. Θυμάστε εσείς να έχει ψηφίσει κανένα μνημόνιο ο Πολάκης? Στοιχείο δεύτερο. Ο κύριος Πολάκης δεν είναι κανένα κουτσαβάκι τρίτης κατηγορίας. Αν ήταν κουτσαβάκι τρίτης κατηγορίας, δεν θα ψήφιζε την κατάργηση του ΕΚΑΣ. Θυμάστε εσείς τον Πολάκη να έχει ψηφίσει την κατάργηση του ΕΚΑΣ? Στοιχείο τρίτο. Ο κύριος Πολάκης δεν είναι κανένας σαχλαμάρο ψευτόμαγκας. Αν ήταν ο κύριος Πολάκης σαχλαμάρο ψευτόμαγκας, τότε δεν θα ανεχότανε ούτε να λένε άλλοι για λογαριασμό του Αγγελικό τον Τραμπ, δεν θα ανεχότανε τις Νοβάρτις και τις Siemens να συνεχίζουν να λειτουργούν στη χώρα, δεν θα ανεχότανε να είναι σε μια κυβέρνηση που, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, μπουκώνει τις ίδιες τράπεζες και τους ίδιους τραπεζίτες που ανακεφαλαιοποιούσαν και οι προηγούμενες. Έχετε καταλάβει εσείς κάτι τέτοιο για τον κύριο Πολάκη? Αυτά λοιπόν με τον κύριο Πολάκη, επί των ημερών του οποίου, επαναλαμβάνω, 27 νομοί της χώρας δεν έχουν παιδίατρο. Αυτά με τον κύριο Πολάκη, που δεν είναι καμιά κατίνα να δημοσιοποιεί τις συνομιλίες του με τον Στουρνάρα, ούτε πολύ περισσότερο κανένας κοριός για να ηχογραφεί αυτές τις συνομιλίες. Πάμε τώρα στον κύριο Στουρνάρα. Ο κύριος Στουρνάρας, καταρχάς εδώ να κάνω μια παρατήρηση, μια παρένθεση. Ξέρετε, τα νομίσματα έχουν δύο όψεις. Η μία όψη είναι η όψη του μάγκα. Η άλλη όψη είναι του γραβατωμένου. Κλείνει η παρένθεση, δεν έχει καμία σχέση αυτή η παρένθεση, ούτε με τον κύριο Πολάκη, στον οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως, ούτε με τον κύριο Στουρνάρα, στον οποίο θα αναφερθώ τώρα. Ο κύριος Τουρνάρας λοιπόν είναι ο ανεξάρτητος τραπεζίτης. Πόσο ανεξάρτητος? Είναι τόσο ανεξάρτητος όσο όταν ήταν σύμβουλος του κυρίου Σουμίτη. Ο κύριος Τουρνάρας είναι ένας ανεξάρτητος τραπεζίτης. Τώρα πόσο ανεξάρτητος? Είναι τόσο ανεξάρτητος όσο όταν ήταν υπουργός του Σαμαρά και δήλωνε ότι η Ελλάδα του έμφυα και των χαρατσιών, έτσι, δεν υπερφορολογείται. Ο κύριος Τουρνάρας είναι ένας ανεξάρτητος τραπεζίτης. Πόσο ανεξάρτητος? Είναι τόσο ανεξάρτητος όσο ανεξάρτητη από πολυεθνικές και μονοπόλια είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από την οποία ελέγχεται και διορίζεται ο κύριος Τουρνάρας. Το θέμα λοιπόν με τον κύριο Τουρνάρα δεν είναι τα όσα λέει σε ιδιωτικές συνομιλίες και αυτά κατηνοειδώς, ενδέχεται και προστιχοειδώς να δημοσιοποιούνται. Το θέμα είναι τα όσα δημοσίως λέει και πράττει. Όπως όταν δημοσίως ομιλεί για το θέμα του κατώτατου μισθού ή για το θέμα των πληστηριασμών ή για το θέμα των μνημονίων. Με τον κύριο Στουρνάρα εν ολίγης, όχι ως πρόσωπο, έτσι να το ξεκαθαρίζουμε αυτό, αλλά ως θεσμική ιδιότητα, Το θέμα έχει να κάνει με το κράτος εν κράτη. Αυτό το κράτος εν κράτη το οποίο λέγεται τραπεζοκρατία. Μια τραπεζοκρατία η οποία είναι υπαγορευμένη από τα θησαυροφυλάκια της Φραγκφούρτης, με την οποία κάτι μαχαλόμαγκες αυτή την τραπεζοκρατία συμβιώνουν εδώ και 4 χρόνια. 4 χρόνια τώρα συμβιώνουν αυτοί οι μαχαλόμαγκες με αυτή την έξωθεν υπαγορευμένη τραπεζοκρατία, και τώρα βεβαίως με κάθε ευκαιρία διατρανώνουν τον σεβασμό τους στην ανεξαρτησία της. Την ανεξαρτησία πιανής, της τραπεζοκρατίας. Galileo, 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 Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Αυτά λοιπόν με τους μεν και τους δε. Πάμε τώρα με τους παραδέ. Οι παραδέ λοιπόν πριν από καμιά 15 χρόνια είχαν ένα στρατηγό. Αυτός ο στρατηγός, ο οποίος ήταν και το νούμερο 2 της φοβερότερης μορφής πρωθυπουργού που πέρασε στη χώρα, του κυρίου Σιμίτη, του καταλληλότερου όπως έλεγαν τότε οι δημοσκοπήσεις, θυμάστε. Αυτός λοιπόν ο στρατηγός, ο νούμερο 2, ο κύριος Τσουτσικάτος, πήγε προχτές στο δικαστήριο και τι είπε. Πήγε λοιπόν προχτές στο δικαστήριο και είπε ότι στις εκλογές του 2000 το Πασόκ χάλασε για να κάνει τις εκλογές 16 δισεκατομμύρια δραχμές. Του τέστην κάμια 50 εκατομμύρια ευρώ βγαίνουν αυτά. Τι άλλο είπε ο στρατηγός, ο τότε στρατηγός του κυβερνώντος κόμματος? Είπε ότι δεν υπάρχει αρχηγός κόμματος που δεν γνώριζε ότι υπάρχουν ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις. Τι άλλο είπε ο στρατηγός? Ο στρατηγός είπε ότι δεν υπήρχε κανένα κόμμα, τουλάχιστον από τα 2 τότε μεγάλα του δικομματισμού, που δεν προχωρούσε σε παράνομη χρηματοδότηση από ιδιωτικές εταιρείες. Πώς ακριβώς το είπε ο στρατηγός τότε? Νοικιάστηκε, είπε, όποιο αεροπλάνο δεν πετούσε εκείνη την ημέρα στον ουρανό, μιλούσε για τις εκλογές του 2000, νοικιάστηκε όποιο πλοίο δεν κινούνταν στη Μεσόγειο και όλα, μα όλα τα λεωφορεία της χώρας. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι έχουμε να κάνουμε με πεντακαθαρίδιδες, έτσι. Αλλά πριν τα πει αυτά ο κύριος Τσουκάτος προχτές, επειδή ξέρετε αυτή η ιστορία με εκείνο το 1 εκατομμύριο μάρκα της Siemens κρατάει 10 χρόνια τώρα. 10 χρόνια που αποκαλύφθηκε, 20 χρόνια από τότε που συνέβη. Θα σας πω λοιπόν τι είχε πει 10 χρόνια πριν, το 2009, ο δικηγόρος του κυρίου Τσουκάτου. Είχε κάνει δηλώσεις τότε, είχε κάνει δηλώσεις στην εφημερίδα Καθημερινή. Ακούστε λοιπόν τι είχε δηλωθεί εδώ και 10 χρόνια. Ήταν Ιούλης του 2009. Είχε πει λοιπόν ο κύριος Τσουκάτος από τότε, διαμέσου του δικηγόρου του, οι ισχυροί παίζουν σε διπλό ταμπλό, όχι από ιδεολογική άποψη, αλλά για να μην επηρεάζονται οι δουλειές τους. Το ποσό των 150 εκατομμυρίων δραχμών, το 1 εκατομμύριο μάρκα δηλαδή, είχε πει τότε, διαμέσου του δικηγόρου του, ο κύριος Τσουκάτος, θα σας έλεγα ότι μάλλον είναι ένα μεσαίο και διόλου ασύνηθες ποσό. Τι είχε πει τότε, εδώ και 10 χρόνια δηλαδή, ο κύριος Τσουκάτος, είχε πει διαμέσου του δικηγόρου του. Κοιτάξτε, έλεγε, άλλα τα επίσημα βιβλία και άλλο η πραγματικότητα του κομματικού ταμείου. Ανέκαθεν, τα κόμματα εξουσίας κατέφευγαν σε μεγάλους χρηματοδότες για τις προεκλογικές τους ανάγκες με τον όρο της ανωνυμίας και της διακριτικότητας. Τι έλεγε εδώ και 10 χρόνια, όχι προχτές μόνο, ο κύριο Τσουκάτος, διαμέσου του δικηγόρου του, έλεγε τα εξής. Κατά κανόνα, οι μεγάλοι χρηματοδότες παίζουν σε διπλό ταμπλό. Με όποιο κόμμα έρθει στην εξουσία, θέλουν να είναι κερδισμένοι. Το κίνητρό τους βέβαια δεν είναι η πολιτική ιδεολογία, αλλά και οι λίγοι σοβαροί που χρηματοδοτούν με πολιτική άποψη δεν θέλουν να επηρεάζονται οι δουλειές τους. Είχε πει και άλλα τότε ο κύριος Τσουκάτος. Δεν είναι μόνο τα προχτεσινά που μας είπε για τα 16 δισεκατομμύρια δραχμές, δηλαδή περί τα 47 εκατομμύρια ευρώ, μόνο για να κάνει το ΠΑΣΟΚ μία εκλογική αναμέτρηση τις βουλευτικές εκλογές του 2000. Είχε πει και άλλα. Τα είχε πει το Σεπτέμβρη του 2010 στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Τι είχε πει? Είχε πει ότι τα λεφτά που πήρε από τη Siemens δεν θα τα έπαιρνε ο ίδιος αν δεν τύχαινε να με, όπως είχε αναφέρει, συναρμόδιος στο ΠΑΣΟΚ για την οικονομική καμπάνια εν ώψη του επικείμενου συνεδρίου των ευρωεκλογών του 1999. Με άλλα λόγια, κατά τον τότε, εδώ και 10 χρόνια, ισχυρισμό του κυρίου Τσουκάτου, όποιος και αν ήταν αρμόδιος οικονομικών του κυβερνητικού κόμματος, πάλι θα τα παίρνει από τη Siemens. Τι είχε πει, όχι τώρα πρόσφατα, εδώ και 10 χρόνια, ο κύριο Τσουκάτος σε εκείνη την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, είχε πει τα εξής. Η νομική φύση του περιστατικού, το 1 εκατομμύριο μάρκα δηλαδή, ήταν από αυτές που γίνονταν συχνά πυκνά. Αυτή την παλιά και σε όλους γνωστή καθιερωμένη πρακτική την κληρονόμησα, δεν την καθιέρωσα. Δηλαδή, εδώ και 10 χρόνια, έτσι, όχι τώρα προχτές, για μια ολόκληρη περίοδο νούμερο 2 του ΠΑΣΟΚ αναφερόταν σε χορηγίες από τις Siemens και μιλούσε γιατί, για γνωστές και καθιερωμένες πρακτικές. Ενδιαφέρον. Και είχε πει και κάτι ακόμα, όχι τώρα προχτές, εδώ και 10 χρόνια, σε εκείνη την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ο κύριος Τσουκάτος, είχε πει τα εξής. Ψεύδονται βέβαια συνειδητά και μάλιστα γνωρίζοντας πως ουδής πολίτης τους πιστεύει, εκείνοι που βεβαιώνουν πως το δικό τους κόμμα, αναφέρομαι στα μεγάλα, είχε πει ο κ. Τσουκάτος, δεν έχει χρηματοδοτηθεί από ιδιώτες και μάλιστα σε προεκλογικές περιόδους, με αντίστοιχα υψηλές χορηγίες που ξεπερνούν κατά πολύ το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων οικονομικών ενισχύσεων του σχετικού νόμου. Αυτά λοιπόν τότε, εδώ και μία δεκαετία, και αυτά τα οποία είχαμε ακούσει εδώ και μία δεκαετία, τα είχαμε ακούσει και 20 χρόνια μετά από εκείνο το «έλα μωρέ», έκανε ένα δωράκι στον εαυτό του. Το θυμάστε αυτό? Το οποίο βεβαίως δεν ξέρουμε ποτέ και αν υπόθηκε, αν το είχε πει σε εκείνο το Υπουργικό Συμβούλιο ή στην συνομιλία του ο Ανδρέας Παπανδρέου, ανεξαρτήτως βέβαια του αν υπόθηκε ή όχι, όλος ο ελληνικός λαός, επειδή αυτό είναι το πολιτικό σύστημα το οποίο το έχουν χτίσει πάνω στη μίζα, στη λαμογιά, στο ρουσφέτη και στη διαπλοκή οι εκάστοτε σωτήρες μας, υπόθηκε δεν υπόθηκε, στη συνείδηση του ελληνικού λαού είναι εμπεδωμένο ότι ακόμα και αν δεν υπόθηκε, ισχύει. There's not the story of the hurricane. Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στις γκαζόζες, φτάσαμε στους κουραμπιέδες, φτάσαμε σε αυτό που έλεγα προηγουμένως, στα leasing των βουλευτών, των υπουργών, στις αποστασίες, στην πασοκοποίηση, στην αδωνιδοποίηση. Κάπως έτσι έχουμε φτάσει σε όλα αυτά τα οποία θα ήταν μεγάλη ευτυχία για όλους αυτούς τους οποίους πρωταγωνιστούν σε όλο αυτό το θέατρο. Θα ήταν μεγάλη ευτυχία για όλους αυτούς να τα εκλάβουμε ως στοιχεία που άπτονται της προσωπικότητας του ενός ή του άλλου. Μόνο που όσο μεγάλη σημασία και αν έχει το στοιχείο της προσωπικότητας και στην ιστορία και στην πολιτική και στην καθημερινότητα, ειδικά όταν μιλάμε για την πολιτική, το στοιχείο της προσωπικότητας δεν μπορεί παρά να είναι αντανάκλαση εκείνης της πολιτικής στο όνομα της οποίας ομιλεί το εκάστοτε πρόσωπο. Για να το πω με ένα παράδειγμα, έτσι που δεν αφορά τα σημερινά αλλά τα τότε, θυμάστε τι ακούγαμε τότε. Τότε, πριν από μία δεκαετία, δεκαπενταετία, από τα διάφορα γαλαζοπράσινα τότε θεωρία και από διάφορα ξετσίποτα παπαγαλάκια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακούγαμε ότι όσοι τα είχαν πιάσει από τη Siemens θα έπρεπε να ελεγχθούν, αλλά ο έλεγχος, όπως έλεγαν, θα έπρεπε να περιοριστεί αυστηρά και μόνο στο επίπεδο, έτσι έλεγαν, της ατομικής τους ευθύνης. Δηλαδή τα αρπακτικά θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν κάτι σαν μεμονωμένες περιπτώσεις, ως πρόσωπα που ναι μεν αποδείχτηκαν ότι συμμετείχαν σε λαμογές, αλλά αυτό δεν αφορούσε, δεν εμπεριείχε ψόγο και δεν άγγιζε τα κόμματά τους. Με άλλα λόγια λοιπόν, ο κύριος Τσουκάτος, ο κύριος Μαντέλης, ο κύριος Τσοχαντζόπουλος, ο κύριος Παπαντονίου, θα δούμε βέβαια τι θα βγάλει η δικαιοσύνη για τον κύριο Παπαντονίου, δεν θα έπρεπε να καταγραφούν ως κομματικά, ως κυβερνητικά, ως κρατικά στελέχη και αξιωματούχοι, αλλά κάτι σαν ιδιώτες που παραστράτησαν. Τι μας έλεγαν, έτσι για να μην αναφερθώ στα σημερινά, να πάω στο τότε, τι μας έλεγαν τότε εκείνοι οι απίθανοι σαλτιμπάγκοι αυτής της γλίτσας που σας περιέγραψα, ότι αν ίσχυαν τα όσα διακινούσε τότε ο Χριστοφοράκος, για τα οποία εδώ να σας θυμίσω η επίσης αδέκαστη γερμανική δικαιοσύνη, αν και τα αποδέχτηκε, τον τιμώρησε τον Χριστοφοράκο με ένα χρόνο αναστολή. Αν λοιπόν ίσχυαν εκείνα που έλεγε τότε ο Χριστοφοράκος, αν λάδωνε μια ντουζίνα πρώην υπουργούς και είχε καταστήσει δωρολήπτες περί τους, έτσι έλεγε, 153 βουλευτές του δικοματισμού, αν τότε είχαν διακινηθεί μίζες ύψους 100 εκατομμυρίων σε πράσινους και σε γαλάζιους, έτσι έλεγε τότε ο Χριστοφοράκος, τότε θα έπρεπε όλους, σε όλους αυτούς να αποδίδεται ψόγος, αλλά τι ψόγος, επιπροσωπικού και μόνο επιπροσωπικού, γιατί έτσι μας έλεγαν οι φίλοι τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι τα κόμματά τους, η πολιτική των κομμάτων τους, τα καπιταλιστικά συμφέροντα που υπηρετούν τα κόμματά τους, η ταξική πηξίδα των κομμάτων τους, οι κεντρικές επιτροπές των κομμάτων τους, τα υπουργικά συμβούλια των κομμάτων τους, οι πρόεδροι των κομμάτων τους και οι πρωθυπουργοί των κομμάτων τους ουδεμία πολιτική ευθύνη έφεραν. Κατά τα λοιπά, η Siemens είναι εδώ. Σήμερα, 18-19 Φλεβάρι του 2019, η Siemens είναι εδώ. Κατά τα λοιπά, η Novartis είναι εδώ. Οι τράπεζες που δίνουν δάνεια σε πολιτικά πρόσωπα ή δεν δίνουν, που τηρούν τα τραπεζικά τους προϊόντα ή δεν τα τηρούν, οι τράπεζες οι οποίες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί 3 και 4 φορές, οι τράπεζες οι οποίες έχουν ενισχυθεί με κάτι εκατοντάδες δισεκατομμύρια, τόσα όσα και το δημόσιο χρέος της Ελλάδας, αυτές οι τράπεζες οι οποίες έχουν μια ανεξαρτησία στον τρόπο με τον οποίο εργάζονται και δουλεύουν, πώς εργάζονται και δουλεύουν, όπως το έλεγε ο Τσαγανέας τότε. Τι έλεγε ο Τσαγανέας, είμαι τράπεζα εγώ, δεν είμαι φιλανθρωπικό ίδρυμα. Βέβαια, υπάρχουν και μερικά καταναλωτικά δάνεια στα οποία μπορεί μια τράπεζα να λειτουργήσει, ρε παιδί μου, ως και φιλανθρωπικό ίδρυμα. Αλλά ακόμα και αν δεν είναι έτσι, αυτές οι τράπεζες ωστόσο υπάρχουν σήμερα, αυτές είναι που εμπλέκονται με τα δάνειά τους στο πολιτικό σύστημα, αυτές είναι που θα πρέπει να τις έχουμε υπόψη μας, όπως είπε ο κύριος Δραγασάκης, γιατί έχουν και εκείνα τα κόκκινα δάνεια. Μέσα σε όλο αυτό το τουρλουμπούκι λοιπόν, έχουμε όλα αυτά τα φαινόμενα για τα οποία μιλούσαμε προηγουμένως. Αλλά στο πλαίσιο αυτού του τουρλουμπουκίου και οι Ζήμενες εδώ είναι, και είναι ο Βάρτης εδώ είναι, και οι τράπεζες εδώ είναι, και ένα πολιτικό σύστημα το οποίο έχει για σημεοφόρο του τις γκαζόζες και τους κουραμπιέδες εδώ είναι, και αν δεν κάνω λάθος, τίποτα από όλα αυτά δεν έχει αλλάξει από το 2015 και μετά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
Ψάχναμε να βρούμε μια γωνιά, μα μπολιάσουμε τη νύχτα για να ανθίσει. Ρίχναμε κρασί μες στη μητέρα φύση, να πλύνει το βωνιά. Μακρονίσω και κάτι σίδερα παλιά. Νύχτωνη στις καρδιές και στη Χερσονήσω. Μια γωνιά να μπολιάσουμε τη νύχτα για να ανθίσει. Ρίχναμε κρασί μες στη μητέρα θύση, να πλύνει το φωνιά. Κι όλο ψάχναμε να βρούμε μια γωνιά να μπολιάσουμε τη νύχτα για να ανθίσει. Ρίχναμε κρασί μες στη μητέρα θύση, να κλείνει το φωνιά.